Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Puterile occidentale spun că sunt dispuse să modernizeze armamentul Republicii Moldova pentru a o proteja de o eventuală agresiune a Rusiei. Ministrul de Externe de la Chișinău, Nicu Popescu, despre discuțiile legate de securitatea Republicii Moldova prin prisma problemei transnistrene, dar și a eficienței în actualul context a statutului de neutralitate prevăzut de Constituție. Cu ce vin Finlanda și Suedia în NATO? Ce înseamnă cedarea uzinei Azovstal din Mariupol și de ce agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei ne afectează pe noi toți, chiar dacă am putea avea impresia că luptele se duc departe? Un interviu cu analistul român Radu Hosu. Și alte subiecte le vom discuta în următoarea jumătate de oră. Pentru început însă, trecem în revistă câteva dintre evenimentele principale ale săptămânii trecute. Întreprinderea de stat Bacul Molovata, care facilitează traversarea râului Nistru pentru locuitorii satelor moldovenești din regiunea transnistreană, urmează să treacă printr-un proces de modernizare a echipamentelor. Programul Uniunii Europene, măsuri de promovare a încrederii, anunță că este în căutarea unei companii sau a unui consorțiu care va realiza un studiu de fezabilitate pentru modernizarea echipamentelor Bacului de la Molovata, anunță portalul Zona de Securitate. Acest lucru înseamnă că locuitorii platoului Cocieci și administrația Bacului Molovata vor obține suport pentru a face legătura dintre cele două maluri mai sigură și mai eficientă, având în vedere că în situații de criză sau de blocadă, feribotul este unica legătură dintre malurile drept și stâng, pentru că circulația pe cele 8 poduri peste Nistru este obstrucționată de structurile de forțe de la Tiraspol. Rusia și-a intensificat atacurile în estul Ucrainei pe 20 mai, folosind artileria, lansatoarele de rachete și avioane pentru a lovi regiunile Donetsk și Luhansk, au declarat oficiali civili și militari ucrainieni, în timp ce serviciile de informații britanice estimează că ofensiva Moscovei se va intensifica și mai mult după ce trupele rusești au capturat integral localitatea Mariupol. Rusia a operat bombardamente nediscriminatorii cu artilerie, inclusiv lansatoare multiple de rachete, provocând victime civile și pagube substanțiale. Senatul Statelor Unite ale Americii a aprobat cu o majoritate covârșitoare de voturi un ajutor suplimentar de aproape 40 de miliarde de dolari pentru Ucraina. Sprijinul militar și economic se așteaptă să fie semnat rapid de președintele Joe Biden, cel care a propus pachetul de cheltuieli în urmă cu doar câteva săptămâni. Grupul principalelor 7 economii ale lumii, G7, a promis Ucrainei un ajutor economic în valoare de aproape 20 de miliarde de dolari pentru a-i permite să facă față financiar invaziei ruse. Marea Britanie, pe de altă parte, a promis un sprijin de 50 de milioane de dolari pentru Ucraina de la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, cu sediul la Londra. Duma de stat de la Moscova va discuta lărgirea bazei de recrutare în armata rusă. Un proiect de lege propus ar elimina limita superioară de vârstă ca să permită oricărei persoane peste 18 ani să semneze un contract cu armata. Este un posibil indiciu că Moscova a suferit pierderi serioase în războiul din Ucraina. Gazprom a oprit sâmbătă exporturile de gaze către Finlanda, a declarat operatorul finlandez al sistemului de gaze, citat de The Guardian. Măsura vine după ce Finlanda a depus oficial candidatura pentru a adera la Alianța Nord-Atlantică, dar și pe fundalul disputei privind livrarea gazului natural de către Rusia către țările occidentale. Gazprom Export a cerut țărilor europene să plătească pentru livrările de gaze rusești în ruble din cauza sancțiunilor impuse în urma invaziei Ucrainei de către Moscova, dar Finlanda refuză să facă acest lucru, la fel ca și alte țări europene. Gazul reprezintă numai 5% din sursele de energie ale Finlandei. Luna trecută, Rusia a oprit livrările de gaze spre Polonia și Bulgaria, tot pentru că nu și-au plătit facturile în ruble. Și Organizația Națiunilor Unite estimează că în Ucraina aproape 13 milioane de oameni au fugit de la casele lor ca urmare a invaziei rusești lansată pe 24 februarie, iar alte peste 6 milioane și jumătate sunt strămutate în interiorul țării. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
Ministra de Externe a Marii Britanii, Liz Truss, a declarat într-un interviu ziarului Telegraph că țara sa a început discuții cu aliații internaționali cu privire la trimiterea de armament modern în Republica Moldova pentru a o proteja de Rusia. Aș dori să văd Moldova echipată conform standardului NATO. Putin și-a arătat foarte clar ambițiile de a crea o Rusie mai mare și doar pentru că încercările lui de a lua Kievul nu au avut succes, nu înseamnă că a abandonat aceste ambiții, a declarat Truss în interviu. Dacă planurile britanice vor fi puse în practică, țările membre ale NATO vor furniza Moldovei echipament modern, înlocuind echipamentul ei din epoca sovietică și vor instrui soldații în modul de utilizare. Rescrie Telegraph. Declarațiile ministrei de externe britanice survin după ce Statele Unite și Uniunea Europeană au spus că vor să ajute Republica Moldova să-și consolideze capacitățile de apărare. Președintele Consiliului European, Charles Michel, a declarat pe 4 mai că Uniunea Europeană va oferi forțelor armate moldovene echipamente militare. Autoritățile moldovene au explicat imediat că nu ar fi vorba de arme letale. Iar sâmbătă 21 mai, un grup de congresmeni americani din Comitetul pentru Afaceri Externe au comentat la Chișinău ideea trimiterii de armament occidental în Republica Moldova pentru a o proteja de Rusia. Gregory Mix, președintele Comitetului pentru Afaceri Externe al Camerei Reprezentanților din Congresul Statelor Unite, a făcut declarația la o conferință de presă la Chișinău.
My position is that we need to talk to...
Poziția mea este că trebuie să discutăm cu guvernul Moldovei și cred că trebuie să ne asigurăm că suntem de acord cu el în legătură cu ceea ce trebuie să se întâmple. Nu vreau să depășim ceea ce conducerea moldoveană ne solicită. Cred că trebuie să existe un dialog, o discuție între țările noastre. Statele Unite ale Americii vor rămâne alături de Moldova. A mai spus Gregory Mix. Oficialul s-a aflat la Chișinău în fruntea unei delegații bipartite compuse din 9 membri ai Comitetului pentru Relații Externe al Camerei Reprezentanților. Răspunzând unei întrebări a Europei Libere despre reacția publică rezervată a autorităților moldovene la ofertele de ajutor militar occidentale, congresmenul Mix a spus că dialogul are loc, iar deciziile vor fi luate de o manieră colectivă între aliați, Moldova fiind, citez, unul din aliații noștri cei mai buni. Membrul republican al comitetului, Mike McCall, a declarat la rândul său că Congresul ar fi gata să voteze pentru aprobarea de ajutoare financiare destinate înarmării unor țări ca Moldova și Georgia, pentru că, citez, planurile lui Putin pot cuprinde cu ușurință aceste țări nemembre NATO, care nu sunt protejate de articolul 5 al Alianței Nord-Atlantice. Iată de ce suntem pregătiți să înarmăm Moldova dacă ni se cere, chiar dacă armata rusă s-a dovedit mult mai puțin eficace decât am crezut inițial, a spus McCall în conferința de presă de la Chișinău. Ministrul de Externe al Republicii Moldova, Nicu Popescu, a participat recent la summitul ministrilor de externe ai țărilor G7. După acest eveniment, Nicu Popescu a acordat un interviu Lilianei Barbaroșie, în cadrul căruia s-a referit inclusiv la discuțiile legate de securitatea Republicii Moldova prin prisma problemei transnistrene, dar și a eficienței în actualul context a statutului de neutralitate prevăzut de Constituție.
Domnule ministru, specialiștii americani au vorbit recent despre intențiile Rusiei de creare acestei punți terestre spre Transnistria, iar dumneavoastră, ceea ce spuneți despre aceste incidente din Transnistria, iată și ultimul interviu pe care l-am văzut difuzat pe 14 mai, ziceați că forțe interne de acolo, din Transnistria, vor să atragă Republica Moldova în acest război. Ar reieși că nu vedeți legătură între această intenție a Rusiei și aceste incidente. Există această legătură?
În regiunea noastră nu există procese exclusiv de ordin intern sau extern. Toate procesele sunt legate între ele și o formulare mai corectă ar fi forțe din interiorul regiunii transnistrene care încearcă destabilizarea situației din regiune, evident, cu repercusiuni negative asupra întregii Republicii Moldova, dar și cu repercusiuni negative pentru întreaga regiune. Și acest lucru este destul de evident. Regiunea este foarte complicată. Tot ce se întâmplă în interiorul Ucrainei, evident, are repercusiuni externe. Tot ce se întâmplă în interiorul Rusiei, evident, are repercusiuni externe. Tot ce se întâmplă în interiorul Republicii Moldova sau în interiorul regiunii transnistrene Republicii Moldova, da, are repercusiuni, are efecte și este interconectat cu procesele de ordine externe, inclusiv acest război și această agresiune. Ori dacă n-ar fi fost acest război, evident că probabil nici aceste explozii și aceste tentative de destabilizare, sper eu, nu ar fi avut loc.
Rusia, dacă ar reuși acest lucru, să creeze această puncte terestră spre Transnistria, Republica Moldova ar deveni cumva o statică ei, nu-i așa?
Deci noi nu speculăm, nu facem predicții, dar noi ca guvern, ca echipă de guvernare, suntem obligați și de mult ne pregătim pentru întreg spectru de scenarii, pentru întreg spectru de riscuri. Facem acest lucru din luna noiembrie, unde se discută toate riscurile de ordin militar, de ordin umanitar, de ordin economic. Încercăm să ne pregătim în măsura posibilităților pentru întreg spectru de răspunsuri și reacții guvernamentale, instituționale necesare. Și, din nou, nu putem specula, nu putem prezice, dumneavoastră vedeți și faptul că războiul tot a luat o turnură pe care foarte puțini actori internaționali au putut-o prezice, deci ar fi incorrect, ar fi iresponsabil să speculăm la această etapă. Ceea ce vă pot spune este că absolut toate instituțiile Republicii Moldova discută, iau un calcul și se pregătesc pentru absolut întregul spectru de scenarii.
Sub ochii noștri, două țări neutre, e vorba de Suedia și Finlanda, au ajuns la concluzia pe fundalul războiului acesta declanșat de Rusia împotriva Ucrainei că trebuie să adere și ele la NATO. E un moment care lasă de gândit la Chișinău, care e un stat neutru, la fel până acum a zis mereu că este și se ține de acest statut de neutralitate, dar războiul e mai aproape de Moldova.
Deci, eu cred că noi este absolut clar că noi trăim într-o regiune foarte nesigură. Insecuritatea planează asupra multor state din regiune, inclusiv asupra unor state neutre ca Republica Moldova, dar și asupra unor state care și-au dorit și își doresc aderarea la NATO, bună oară Georgia sau Ucraina. Deci trăim într-o regiune nesigură în care tentativele diverse de a găsi modalități constituționale sau instituționale de asigurare a securității nu sunt ușoare și nu generează automat securitatea pentru aceste state. Și vedem și faptul că în Ucraina foarte mulți ani s-a dorit mulți ani aderarea la NATO, acum se admite în cadrul negocierilor sau care practic sunt acum înghețate, dar în acest schimb de mesaje și poziționări dintre autoritățile de la Kiev și Federația Rusă și noțiunea de neutralitate apare destul de regulată în declarațiile partenerilor noștri de la Kiev. Deci situația este foarte fluidă, foarte complexă, vedem că state care își doreau foarte categoric să adere la NATO încep să admită o potențială mișcare spre statut de neutralitate. Vedem state care sunt neutre, din potrivă aderă la NATO. Vedem state care își mențin propriu. Deci, da, este un context fluid. Putem spune clar că nici un model, nici altul nu oferă careva garanții clare în aceste circumstanțe foarte dificile. Și da, Republica Moldova este afectată de această insecuritate. Da, este clar că câteva linii de text în Constituția noastră nu sunt suficiente pentru a garanta securitatea statului, lucrurile astea sunt atât de evidente și prin urmare este foarte important ca noi să ne fortificăm capacitățile noastre de apărare pentru a apăra acel model de politică externă, acel model de politici și securitate pe care și îl doresc cetățenii Republicii Moldova. Deci la această etapă este important noi să fortificăm capacitățile noastre de apărare și acest lucru se întâmplă.
Totuși, credeți, admiteți că va exista un moment în care să se pună la modul serios sau Republica Moldova să-și pună la modul serios să ridice această discuție despre o eventuală aderare la NATO?
Deci aceasta este o discuție politică care, mă rog, ea are loc în societatea noastră, ea are loc între comentatori, între politicieni, parlamentari, deci este o discuție care are loc. La modul practic, ceea ce ține de executiv, prioritatea noastră la această etapă absolută este fortificarea capacității noastre, fortificarea rezilienței statului nostru de a rezista în fața acestei crize regionale de proporții pe întreg spectrul de probleme, de la umanitar, la economic, la securitar și militar.
Ministrul de Externe de la Chișinău, Nicu Popescu.
Radio Europa Liberă. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ministrul rus al apărării, Sergei Șoigu, a declarat vineri că Moscova va crea noi baze militare în vestul țării și va forma 12 unități noi și divizii ca răspuns la decizia Suediei și Finlandei de a adera la NATO. Finlanda și Suedia au cerut oficial admiterea în NATO pe 18 mai, renunțând la 10 de ani de neutralitate pe fundalul preocupărilor de securitate provocate de invazia rusă în Ucraina. Este de așteptat ca cele două țări să fie admise rapid, în ciuda opoziției Turciei din acest moment. Dan Alexe trece în revistă atuurile celor două țări și valoarea aderărilor pentru Alianța Nord-Atlantică.
Putin spunea că vrea să oprească extinderea NATO și se trezește cu o alianță militară occidentală mai solidă ca oricând. Dincolo de aspectul geopolitic sau de cel care ține de descurajarea morală a adversarului, mulți pun întrebarea care ar fi beneficiile practice concrete ale NATO pentru a primi ca noi membri Finlanda și Suedia. Asta mai ales după ce Rusia lui Putin a avertizat că o asemenea decizie care ar pune capăt neutralității tradiționale a Finlandei și Suediei ar putea avea serioase consecințe. Adevărul este că cele două țări nordice nu vor fi doar beneficiare de securitate din partea NATO, ci că ele vin la rândul lor cu serioase atuuri. Primirea Finlandei va duce la dublarea lungimii frontierelor alianței cu Rusia, trecând de la 1215 km acum la 2555 de km. Apoi, dacă Finlanda, țară cu 5,5 milioane de locuitori, nu are decât 12.000 de militari de profesie activi, în schimb poate conta pe 870.000 de rezerviști, dintre care 280.000 mobilizabili imediat și posedând una din cele mai masive artilerii din Europa. Finlanda mai are de asemenea o aviație și o marină la Marea Baltică, dintre cele mai performante. În partea suedeză, imaginea e puțin diferită. La începutul anilor 2000, Stockholm și-a demontat apărarea națională și s-a bazat pe o mică armată profesionistă menită să intervină în operațiunile de menținere a păcii în străinătate. Anexarea Crimeei în 2014 de către Rusia a provocat o largă conștientizare. Serviciul militar, desființat în 2010, a fost restabilit, iar bugetul apărării a început din nou să crească. Armata suedeză are aproximativ 50.000 de soldați, jumătate dintre ei rezerviști. Dar, potrivit experților, puterea sa constă mai ales în echipamentele de înaltă tehnologie dezvoltate de industria suedeză de armament, cele 5 submarine, corvetele, avioanele de vânătoare, dar și un sistem de senzori care colectează informații în întreaga lume și mai ales în regiunea Mării Baltice. Cu 2400 de kilometri de coastă și o porțiune de teritoriu în zona arctică, Suedia are și o valoare geostrategică foarte mare. Aderarea Finlandei și a Suediei va avea ca efect descercuirea țărilor baltice și asocierea acestora cu o apărare nordică, incluzând Norvegia, Danemarca și Islanda. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Armata ucrainiană și-a retras săptămâna trecută forțele rămase în combinatul siderurgic Azovstal, ultimul bastion al rezistenței militare în orașul port Mariupol de la Marea Azov. Ileana Giurchescu cu detalii.
Odată cu încetarea rezistenței armatei ucrainiene în combinatul siderurgic Azovstal, forțele ruse au controlul total asupra orașului port Mariupol de la Marea Azov. De la lansarea invaziei pe 24 februarie, soldate cu moartea mii de persoane, militari și civili, și distrugerea orașului. Ce a câștigat Rusia cu un preț atât de mare? O victorie simbolică, dar cu puțină valoare adăugată strategică, sunt de părere experții. Faptul că luptătorii de la Azovstal sunt acum în mâinile rușilor, indiferent dacă este vorba de o evacuare, cum o prezintă Kievul, sau de capitulare, cum susține Moscova, Acest fapt este o victorie care servește propaganda rusă, mai ales cea internă, în care elementul simbolic, emoțional, este mai important decât cel pur strategic. Ucraina și Rusia continuă să dea informații contradictorii despre câți luptători de la combinatul Azovstal din Mariupol au depus armele și au fost transferați în zonele din estul țării, controlate de milițiile separatiste și de armata rusă. Rămâne de văzut dacă și unde vor fi judecați, pentru că în Rusia riscă închisoarea pe viață, pe când în regiunile separatiste din estul Ucrainei pot fi și condamnați la moarte, relatează televiziunea publică germană AFP. Mariupol, al doilea oraș ca mărime din regiunea Donetsk, se află pe o fâșie strategică de pământ pe coasta Mării Azov, care se întinde de la granița rusă în est până la istmul ce leagă Ucraina continentală de peninsula Crimea, controlată deja de Rusia încă din 2014. Un potențial pod terestru care s-ar putea întinde mai departe până la Odessa sau chiar spre regiunea transnistriană, cum s-a mai speculat. În termeni practici, sfârșitul asediului de la Azovstal nu modifică foarte mult traiectoria războiului, a declarat pentru Europa Liberă Robert Pearson, profesor asociat pentru relații internaționale la Academia Militară Americană de la West Point. Rusia controlează Mariupol de câteva săptămâni, așa că Moscova avea deja podul său terestru către Crimea, mai spune Pearson. Prelungind rezistența militară de la Azovstal, luptătorii ucrainieni au blocat însă săptămână în șir mii de militari ruși care nu au putut fi transferați pe alte câmpuri de luptă în Ucraina. În termen de propagandă internă, Putin va folosi la maxim capturarea orașului Mariupol, continuă Pearson, dar este o victorie care a costat Rusia enorm. Luptele prelungite au epuizat armata, care a pierdut oameni, arme și echipamente importante.
Mulțumesc, Ileana Giurchescu! Am discutat despre situația din Ucraina, despre ce înseamnă căderea Mariupolului, dar și despre cât de la adăpost este Republica Moldova și cum ar putea fi ajutată de România, cu analistul român Radu Hosu, consultant politic și activist civic din Brașov. L-am întrebat pe Radu Hosu, care de la începutul războiului face în fiecare zi sinteze ale evoluțiilor de pe linia frontului din Ucraina, ce înseamnă plecarea ultimelor apărători ucrainieni din Mariupol. Este aceasta o înfrângere a Ucrainei sau lucrurile pot fi privite și sub un alt aspect?
Din punctul meu de vedere, în primul rând, pentru Rusia este o victorie a la Pirus, pentru că, în realitate, oamenii ei au reușit să mențină trupele rusești din jurul Mariupolului timp de 82 de zile, trupe care ar fi putut să se ducă în zona Donbas sau în Teacta Zaporoje și să facă victime civile, cum știm foarte bine că o fac până în momentul ăsta, și apărătorii din Azovstal și-au îndeplinit scopul la maximum posibil. Ceea ce a spus și Ministerul Apărării ucrainiene. Când discutăm despre reușită sau nereușită în termeni militari, trebuie să ne gândim la misiune. Dacă misiunea este să menții fixate trupe ale rușilor în jurul Mariupolului pentru o anumită perioadă de timp, în așa fel încât în alte zone apărarea Ucrainei poate să fie desfășurată și să fie pregătită pentru ofensiva rusă, atunci putem să spunem că în realitate a fost o victorie a Ucrainei prin ceea ce au reușit să facă eroii de la Azovstal, cum îmi place mie să-i numesc.
Radu Hosu, toată lumea se întreabă cât va mai dura. Primul aspect al întrebării și celălalt, consecințe sociale, economice, politice pentru regiunea noastră.
Din păcate, războiul este un lucru volatil, ca să spun așa. Prin urmare, nu o să poată vă spune absolut nimeni, cu atât mai puțin eu, cât va dura acest război. Însă, la ceea ce e important să ne uităm în acest moment, este bătălia pentru Donbass. Rusia a plecat cu niște planuri mărețe, să spun așa, în momentul când au invadat ilegal, ilegitim și imoral Ucraina. Ulterior, aceste scopuri au tot scăzut în importanță, de la bătălia pentru Kiev, la bătălia pentru Harkov, pe care ambele le-au pierdut rușii, până la bătălia pentru Donbas, care inclusiv această bătălie care se desfășoară în acest moment are trei straturi diferite. Există cleștele Popansa Izium, care pare să că nu reușește să se închidă, prin urmare să încercuiască trupele ucrainiene din acea pungă Donbas. Există al doilea clește, care este mai mic, între Popansa și Liman sau Rupșine, care nici el până în acest moment nu avem indicații că ar reuși. Și mai există o ultimă variantă a rușilor, varianta încercuirii trupelor ucrainiene din zona Severodonetsk. Dar ceea ce vedem în momentul ăsta în Severodonetsk este că ei bombardează nediscreționar infrastructură critică civilă, ceea ce înseamnă că practic mariupolizează Severodonetsk. Prin urmare, la bătălia de la Donbas trebuie să ne uităm în primul rând. Când ea va fi încheiată, din punctul meu de vedere, nu va fi încheiată cu o victorie a rușilor. Pe mai departe, trebuie să vedem dacă acest conflict se va transforma într-un conflict înghețat, dacă se vor așeza la masa negocierilor sau dacă se va continua conflictul armat. Ceea ce înseamnă că pentru bătălia de la Donbas trebuie să ne așteptăm la cel puțin 2 luni de zile din acest moment să continue și pe mai departe vom vedea care sunt scenariile diplomatice și militare.
Consecințe.
Consecințele vor fi grave pentru regiunea noastră din punct de vedere economic. Se știe că Rusia și Ucraina sunt grânarii Africii și o parte din grânarii Europei. Fiind în conflict în acest moment, existând blocada de la Marea Neagră, Ucraina nu poate să folosească de exporturile sale și practic să hrănească o parte a populației lumii. România este un factor important în acest moment pentru că ajută prin portul Constanța practic la hrănirea unei părți a Africii. Însă asta va duce la creșterea prețurilor la alimentele de bază, ceea ce înseamnă că îi va afecta pe cei săraci în primul rând și pe cei nevoiași din lume, mai repede decât pe cei din clasa medie sau superioară. Pe mai departe, problema de război în regiune creează probleme geostrategice, mutări ale polurilor de influență. Vedem că Ungaria se opune la multe lucruri pe care Uniunea Europeană vrea să le facă pentru ajutorarea Ucrainei. Pe partea cealaltă vedem Polonia devenind un lider regional în zona de est a Europei. Turcia în același timp își exercită puterea. Deci, prin urmare, avem mai multe paliere, vom avea probleme economice din cauza minereurilor care există și în zona Donbas și în toată Rusia și toată blocada economică, care va duce pe mai departe la probleme de aprovizionare și de dezvoltare a tehnologiilor peste tot în lume. Depinzând de soarta războiului și cine câștigă acest război, vom putea vedea o reînviere a naționalismului conservator în Europa, dacă câștigă Rusia, de exemplu, pentru că în momentul ăla populația va spune, vedeți voi, ați dat bani Ucrainei și băia n-au fost în stare să se apere și știam noi că, uite, ați tăiat gazele de la ruși și noi acum plătim mai mult pe gaze și a fost totul degeaba. În schimb, dacă va câștiga Ucraina, va fi o întărire a tot ceea ce înseamnă valori democratice peste tot în Europa. Astfel este important ca Ucraina să câștige acest război, nu doar pentru Ucraina, ci și pentru noi, pentru Europa.
Haideți să vă întreb și câteva lucruri despre Republica Moldova. Cât de adăpost sau nu este în acest moment?
În momentul ăsta, Republica Moldova, din punctul meu de vedere, este într-o poziție acceptabilă, să spun așa, din punct de vedere al riscului.
Pentru că a rezistat Odessa.
Pentru că a rezistat Nicolaev și Odessa, într-adevăr. Și nu cred că Rusia are în momentul ăsta capacitatea de a înainta în acea zonă. Prin urmare, din nou, lupta Ucrainei nu este doar a Ucrainei pentru Ucraina, ci este și pentru Moldova, și este și pentru țările baltice, și este și pentru România, și pentru tot flancul estic al NATO. De asta este important ca Ucraina să câștige. Pe termen scurt, evident, lucrurile sunt volatile. Nu pot să vă dau un răspuns în care să spun 100% Moldova este safe, este salvată. Însă, pe termen lung, dacă Ucraina câștigă, Moldova va putea avea un viitor luminos, ca să spun așa, înspre Uniunea Europeană și ulterior în Uniunea Europeană.
Radu Hosu, la Chișinău, în Republica Moldova există peste 1 milion de cetățeni români și multă lume privea și spre România atunci când se gândea la niște situații de criză în Republica Moldova, nu doar la Ucraina. Ce fel de sprijin poate veni din România?
Din punct de vedere al tehnicii militare, adică trupe românești în Moldova, nu se poate pune problema pentru că asta ar însemna o intervenție a NATO într-un teritoriu non-NATO. În schimb, armament sau tehnică militară, cu siguranță lucrurile se pot face, la fel cum face în momentul ăsta Statele Unite ale Americii, Polonia, România și alte țări pentru Ucraina. La fel s-ar putea face și pentru Moldova. Unirea în același timp, nu consider că este soluția în acest moment. Unirea României cu Moldova se va face în momentul în care Moldova va intra în Uniunea Europeană. Și atunci vom avea o unire de gânduri, de idei, de principii, de valori, de standarde ale democrației, de standarde ale justiției, de standarde de viață. Și atunci nu va mai fi nevoie să facem o unire însemnând tăierea de pe harta unor granițe, pentru că în momentul ăla granițele alea vor fi redundante. România trebuie să susțină Moldova cu tot ceea ce înseamnă know-how în luptă împotriva corupției, ce înseamnă ajutor financiar pentru dezvoltarea infrastructurilor critice, tot ce înseamnă dezvoltarea societății civile și lupta împotriva corupției. De ce tot repet cuvântul corupție? Pentru că corupția este o problemă sistemică și în România și în Moldova și este frâna care a tras cel mai în spate dezvoltarea țărilor noastre.
Radu Hosu, analist și consultant politic din România. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.